dal til en håpets dør for henne. Hun skal takke der som i sin ungdomsdager, som den dagen hun dro opp fra landet Egypt. Amen. Her skriver altså profeten om Akers dal. Jeg vil gjøre Akers dal til en håpets dør for henne. En kort parentes før vi skal gå videre på denne dalen her, men det er ikke tilfeldig at det nettopp er Hosea som skriver om en ulykkesdal. Hosea, han var jo profet i Nordriket. Han var profet for tistammeriket der i nord. Og han så og hørte at det her går det en vei med disse her israelittene i nord. Og det går ikke den rette veien. 19 konger hadde de, og alle kongene, det står, de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Så hadde de noen profeter som Hosea og Amos, som ropte og ropte og ropte og forkynte Herrens ord. Dommens dag. Dere må vende om før det er for sent. Jeg tror Hosea, når han gikk med dette budskapet her, så kunne han nesten tenkt seg og sagt, dokken som bor og lever her, som ber til alle avgudene, det er akkurat som dere bor i Akersdal, det er akkurat som dere bor i ulykkesdalen. Og det er ikke en plass der Gud vil ha deg. I ulykkesdalen. Men det var kommet inn i åndelig utroskap, som denne Hosea-boka taler jo veldig mye om, ikke sant? Ekteskapet og horkvinner, gomer og så videre og så videre. Så tror jeg at vi kan ta noen ting og så se fra Hoseas tid, han som var domsprofet, og så kan vi også se inn i likets trekk i vår egen tid. Så les gjerne småprofetene, hadde jeg lyst til å si i kveld. Der lærer vi mye, det er mye som kan være vanskelig, men de har det alle til felles. De ropte til et folk som holdt på å vende Gud ryggen, og så ropte de om å vende om før det var for sent. Gjenkjennelig, tror jeg også, i den tida vi òg lever i dag. Men så er det jo nettopp som vi skal ha fokus på nå, å gjøre Akers dal til en håpets dør for henne. Hva i alle dager er det denne profeten mener med et sånt ord, et sånt utsagn? Nå har jeg sagt allerede litt om denne dalen, Akers dal og ulykkesdalen. Og hvis vi spør litt videre, hvor står det om den? Hosea sier faktisk ikke så veldig mye mer, han refererer til den, så betyr jo at her må du stå en annen plass om denne dalen, denne ulykkesdalen. Hva i alle dager er det som har skjedd i en sånn en dal, som har fått et sånn et navn? Jo, hvis jeg ordet får lov til å være en veiviser for deg og meg i kveld, så skal vi snart lese et ord om dette her. Men det som da vil møte oss når vi beveger oss inn i denne dalen, det er ei steinrøys. Det står ei steinrøys midt i denne dalen. Og den steinrøysa, den står som et bilde, som et tegn, som et løfte på noe som har hendt. Og det er følgende. Gud lar seg ikke spotte. Gud er en hellig og ren Gud som ikke tåler synd. Det betyr denne steinrøysa som var satt opp i Akersdal. Og vi skal nå inn i Josvas bok. Det er der vi finner denne dalen. Kanskje noen av dere har visst det allerede. Her tror jeg det er mange som er godt belest. Og hvis du er litt kjent i Josvas bok, så vet du at i kapittel 6, så skjer noe stort. Der inntar de byen Jeriko, der faller muren, og de begynner å innta det lovede land. 40 år hadde de vært på vandring. Over 400 år hadde de bodd i Egypt. Og nå skjer det altså noe historisk her. Nå faller byen. Nå begynner de å innta landet. Og Gud sa jo der ved Rødehavet, over 40 år før der, dere skal være stille, og Herren skal stride for dere. Så husker du kanskje kapittel 7, for det er her vi møter denne dalen, Akors dal, og denne steinrøysen og dette som skjedde der. For når folk går fra gledesscener og liksom inntar Jeriko, så kommer de fort ned på jorda igjen, for å si det sånn. Det er neste kapittel, kapittel 7, handler om når de prøver å innta denne lille vesle Filippibyen Ai. AI altså, det er ikke noen sånn forkortelse for noe i KI eller noe sånt som noen tror kanskje har påhevdet. Men AI, det var en annen liten by der. Og de sender ut sine speidere, og de kommer tilbake til Josva. Og så sier de, ja, vi har jo over 600 000 mann liksom klare til å gå i krig. Men send, Josva, sender du 3000, så er det nok. 3000, det er nok for å ta lille Ai. De har ikke sjans til å stå seg mot oss. Så gjør de jo det, og så husker du kanskje at de går på et stort mannefall og et stort tap. Faktisk var det vel 36 israelitter som mista livet her. Og Josva, skal vi lese litt nå kanskje, istedenfor at jeg står her og forteller hele fortellingen, så skal vi ta oss tid til å lese litt. Hvis vi går og slår opp i Josva kapittel 7 og leser fra vers 7, og litt grann utover her, så står det, Josva sa, «Å Herre, Herre, hvorfor førte du dette folk over Jordan når du bare ville gi oss i amorittenes hånd og la oss gå til grunne? Og om vi hadde nøyd oss med å bli på den andre siden av Jordan? Hør meg, Herre, hva skal jeg nå si når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kananeerne og alle som bor her i landet får høre om alt dette, vil de omringe oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Da sa Herren til Josva, reis deg opp, hvorfor ligger du her på ditt ansikt? Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem, for de har selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere. Jeg kan stoppe der foreløpig. Jeg synes dette her er en veldig interessant situasjon. Josva, han kjenner meg godt. Josva, han var en av de to speiderne som kom positivt tilbake igjen etter å ha vært der 40 dager i Kanans land. Og så sier de ti da, som var negative, at man ikke har sjans til å innta landet. Og så sier Josva Kaleb at man har sjans. Det var kjempe, og de var mismodige, og det var så mange folkeslag. Og så sier de, vi har sjans for Gud med oss. Vi kan innta dette landet her fordi Gud er med oss. Josva er liksom alltid så positiv og grei, og Moses sin høyre hånd var med oppe på fjellet et stykke der han fikk de ti bud. Og så her leser vi at nå Josva, han sier nesten det samme som disse ti negative speiderne sa, at vi skulle bare vore der i ørkenen. Skulle aldri gått inn her. Så mismodige var han, så leisig var Josva, når de da gikk på dette nederlaget mot deg i byen Ai. Og så kommer Gud, og Så sier han jo egentlig hva som har skjedd, at her er det noe som ikke er greit. Her er det noe som Gud ikke kan forenes med. Det var noe ureint i leiren. Det var bannlyst gods. Og det henger jo sammen med kapittel 6, ikke sant? Med Jeriko og inntagelsen der, der de ikke skulle ta noen verdens ting. Men førstegrøden, den tilhørte Gud. Og så var det en av israelittene som ikke hadde klart og holdt fingrene helt vekk. Og vi kommer snart til han, for det har jo noe med fortsettelsen, med ulykkesdalen og dette her. Men jeg beit meg jo merke i det siste som Gud sa her i vers 12. Hør, hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere. Det tror jeg er en viktig setning, en viktig påminner til deg og meg i dag, altså. For hvis vi hører på noen stemmer, hvis vi hører på noen plasser, så kan det høre oss ut som at Gud, han kan liksom forenes med det som er ureint. Noen har sagt at fortapelsen, den har vi forlatt. Og det kommer liksom inn andre stemmer og andre nærmest ord enn det som vi har her foran oss i kveld. Og så sier jo Gud her at hvis dere ikke skiller dere med det som er ureint, det som er synd, altså, så kan jeg ikke lenger gå i lag med dere. Ja, det kan få oss til å undres. Har det virkelig skjedd at Gud har forlatt noen fordi de prøver å gjøre om på saker og ting som går imot hans ord? Ja, det vet bare han. Men jeg synes det er et veldig talende ord, dette her. Og tilbake igjen til teksten vår her, så var det jo nettopp, det var en mann i folket som hadde gjort noe som han ikke burde ha gjort. Og det var mannen Akan. Vi leser videre i vers 19. Da sa Josva til Akan, «Min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris. Si meg hva du har gjort. Skjul det ikke for meg.» Og Akan svarte Josva og sa, «Det er sant, jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette har jeg gjort. Jeg så blant bytte en prektig babylonsk kappe, og 200 sekel sølv, og en gullblokk som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst.» Før dette så har de jo da hatt en slags loddtrekning der de har sett på hvem er det egentlig som har syndet. Og til slutt så falt jo da loddet på Akan. Og han da erkjenner det gale som han hadde gjort. Og synes også det er interessant at jeg så blant bytte en prektig babylonsk kappe. Jeg fikk lyst på det. Ja, hvor mange av oss, hvor mange er det ikke som på mange måter kan kjenne seg igjen i det? Han ser noe som på mange måter vekker en lyst, vekker et begjær. En synd som man egentlig ikke skal forenes og falle i, men så var det jo så fristende, så var det jo så godt. Og så var det så enkelt å plutselig falle for Akan. Det ble nevnt her i åpningen om Adam og Eva. Det var jo øynenes lyst der også, var det ikke det? Denne frukten som hong i hagen, og djevelen som lokket de så godt. så var det øynenes lyst. David i Jerusalem, han gikk opp på taket der for å, om kvelden, og så ser han ned på denne Batseba som vasker seg eller bader seg, og så øynenes lyst, fikk lyst på det. Og kallene, og så sier jo tjenerne til dette her, David, dette her er Batseba, Urias hustru, altså. Jeg tenker jo som så at her prøver jo tjeneren til David å si noe sånt, at David, dette her er gift kvinne. Dette her er Urias hustru, Urias kone. Men lysten, begjæret for David, det var så sterkt. Han sender bud, og så var, kjenner vi til historien hvordan det gikk. Og her da i Josva 7, som vi befinner oss i nå, så får jo dette her veldig dramatiske og store konsekvenser for Akan. Det bannlyste gods, alt den hadde gravt og unna teltet sitt, det blir hentet. Akan selv blir hentet, det kan se ut som alt som hørte til hans hus og heim ble hentet. Så ble det ført ut av leiren, ned i en dal, og der ble han steinet til døden, han og de som hørte han til. I Akers dal, og så ble det reist ei steinrøys over denne Akan, over han som ble steinet, for nettopp å være et slags minnesmerke, et merke og et bilde og et bud og en påminner til folket. At her var det Gud greip inn, Gud som er hellig og rein, og ikke lar seg spotte. Denne steinrøysa, en tale om at det er forferdelig for en synder å stå alene og falle i den levende Guds hender. Ja, Bibelen sier at han blir som en fortærende ild imot alt som er syndigt. Og der er liksom ikke Akan den første som får smake Guds vrede. Men der er det mange og mye som kunne vært nevnt. Om det er Noahs dag, om det er Sodoma og Gomorra, om det er Nadab og Abihu, disse to eldste sønnene til ypperste presten Aaron, som bar fremmed ild inn i offeret, inn til Gud, så falt de døde om, altså. Hvorfor? Jo, for Gud kan ikke forenes med det som er syndigt. Du hører, det er alvorlige ord vi har foran oss her, til og med på denne bibeltimen i kveld. Og det som vi har fått hørt til nå, det er ikke en historie som bare gir pittelitt inntrykk på oss, og som kan være sterk kost å lese. Men la oss si det så alvorlig sånn som det er. Her er det snakk om liv og død. Her er det snakk om evig liv og evig adskillelse fra den hellige Gud. Og jeg for egen del, for å være litt personlig nå, kjenner at det er en smerte i mitt eget liv som brer seg her inne når jeg tenker på og ser de som jeg er glad i, de som jeg lever nært med, og venner og familiemedlemmer, og så vet jeg at de er slik som denne Akan. De er slike som ikke har tatt sin tilflukt til Gud. Men det er sånne som står alene og har rotet seg bort i djup, djup synd. Vet du hva de trenger? De trenger Jesus. De trenger Jesus, men så tror jeg mange i dag, de ser det ikke selv. De enser det ikke selv. Og la oss bare spørre i kveld, hvor er du på vei hen? Du er vel ikke på vei inn i Akersdal, du også, slik som Akan? Eller lever du slik som denne Akan? Har du uoppgjort synd i livet ditt? Jeg har tenkt på det. Jeg tror ikke Josva eller de andre der i leiren kunne tenke seg til hvem det var i folket som hadde syndet. Men Akan, han var jo en i mengden, han. Han skilte seg jo ikke ut sånn på det fysiske, eller liksom øyet, det som øynene så. Det var ikke noe annerledes med han. Så før de spurte Guds råd og kastet lodd, så var det jo ingen som kunne rekke opp hånden og si det, men det er jo Akan. Det er jo han, ikke sant? Hadde de gjort det, så hadde de ikke noen grunn for at Gud skulle gripe inn og vise dem hvem det var. Og jeg tror kanskje når de har stått der og klødd seg i hovet og fundert på hvem er det som har tatt, og hvem er det som har syndet her? Og når de så at loddet falt på Akan, så kanskje det har gått et lite gisp. Så noen av dem, nei. Så det var jo han. Det var jo vennen vår. Det var jo naboen vår. Det var Akan. Han kunne vi jo stole på. Han var en mann av sitt ord. Han var jo så hjelpsom. Han var snill, og han banna ingenting. Ja, på utsiden så det så bra ut. Det var alt på stell. Men likevel så hadde han det ikke rett på innsiden i sitt liv. Og jeg har tenkt litt hvordan det måtte ha vært for Josva og folket der og loddtrekningen, og det er jo en slags en lite sånn dommedag for de. Hvem er det som lodd faller på? Og så har jeg tenkt at det blir en påminner for deg og meg på den egentlige dommedag. Og ikke på den dommedag som Hosea småprofeterne taler om, som jeg nevnte allerede, men på den egentlige dommedag når Jesus kom igjen og skal dømme levende og døde, så alle skal fram foran Jesus. En stor flokk, og så skal han skille dem til å bli to flokker. En på hans høyre og en på hans venstre side, som geiten og sauene går ute på beite. Da vil vi stå der, alle mennesker, alle som en. Og så tror jeg, og så frykter jeg, og så er jeg utrolig lei og redd for at kanskje vil vi erfare noe av det samme som folk erfarte denne dagen når det gjaldt Akan. Kanskje er min, vil vi se noen som vi kjenner, så kan vi si til vedkommende, ja, men du gikk jo på møte. Du gikk jo på Gilja bedehus. Du var jo på bønnemøtene, du var forsanger, du spilte. Eller noen vil kanskje til og med høre, du reiste jo med Guds ord. Du var ansatt i misjonen. Du forkynte det levende ord og den levende sannheten. Men så står han altså her, og så var han ikke frelst. Det var blitt en fasade, men hjertet var langt ifra Jesus. Men det var blitt fullt med denne verden, fullt med øynenes lyst, fullt med verdens fristelser. Synes du jeg er streng? Synes du at jeg karikerer i kveld? Jeg håper ikke jeg gjør det. Jeg tror ikke jeg er så veldig streng. Jeg tror faktisk det kommer til å bli sånn. Og grunnen for at jeg sier det sånn, det er fordi at jeg har sittet i Guds ord. Jesus sier det jo selv, Matteus 7, vers 21 og 23. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Et uhordelig sterkt ord fra Jesus her, som jeg håper og tror at hver eneste kristen kan gi seg selv noen refleksjoner og tenke som så at Jesus, jeg vil ikke være en av deg. Jeg vil ikke være en av deg som mangler olje på lampen når du kommer igjen. Men hjelp meg, Jesus, til å leve i lyset. Hjelp meg til å leve med deg. Og på den aller siste dag så skal jo liksom alt komme fram. Da er det liksom ingen hemmeligheter som skal være skjult. Og derfor ligger det kanskje litt ekstra på meg når vi innom en så alvorlig tekst og sier til deg, gjør ikke som Akan. Gå ikke lenger ned i Akorsdal, i ulykkesdalen, enn det som du allerede har gjort. Men du vet, du kan snu. Du kan komme ut av denne dalen her. Du trenger ikke gå fortapt, men det er fortsatt mulig for deg å få redning og frelse. Ja, hvor er frelsen? Hvor er redningen? Jo, det har vi allerede lest i denne bibeltimen her, som nå går mot slutten. Det var det vi startet med å si i Hosea kapittel 2, vers 14 og 15. For vi leste jo nettopp det. Jeg vil gjøre Akorsdal til en håpets dør for deg. Tenk det. I ulykkesdalen, i fortapelsens dal, der vil han sette ei utgangsdør. En dør som jeg kan gå ut av, som er håpets dør. Og håpets dør som kan berge deg for evighet. Ja, han heter Jesus. Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og han sier i Johannes evangeliet, han sier det så klinkende klart. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Han er håpets dør. Håpets dør i Akorsdal, i denne ulykkesdalen. Så stoler vi og lever vi i lag med han. Så frir han oss fra døden. Så frir han oss fra den evige fortapelse og den evige vrede. For Gud sendte Jesus, sønnen sin, i Akorsdal og fortapelsen, slik at du ikke skal gå den samme vei, men for at du skal bli frelst og leve evigt i himmelen i lag med han. Dette var det som skjedde på Golgata. Dette var det som skjedde i påsken. Og jeg har sagt, jeg er glad i Det gamle testamentet. Jeg er glad i tekstene i småprofeten og Josva og kongebøkene. Men vet du hva jeg er aller mest glad i? Det er de tekstene der det står om Jesus. Og tenk at det står, tenk at når Jesus lidde på Golgata, så sa han følgende, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er jo nettopp et sitat fra Det gamle testamentet. Men han ble jo forlatt for å dø i vårt sted. Og hva tror du Gud så når Jesus døde på korset? Så han denne her rene, perfekte, Gudesønn. Jeg er ikke så sikker på det. Døperen Johannes, som sto ved Jordanelva, og så så han Jesus og sa han, «Sjå der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og jeg tror det var det Gud så i Jesus når han døde på Golgata, på korset. Han så all verdens synd. Han så en Adam og Eva som åt av frukta. Han så en David som synda med Batseba. Han så en Peter som fornekta. Han så en Paulus som forfulgte den første kristne menighet. Og han så deg og ditt liv. Han så meg og mitt liv. Og så står det, men det behaget Herren å knuse ham. Hvorfor? Fordi Gud visste det at den eneste måten for at mennesket kan bli frelst på, det var for at Jesus måtte dø. Og så behaget det han samtidig som det kostet han alt, hans kjæreste og eneste sønn sitt liv. Så har du noen gang lurt på om Gud kan elske en som meg? Jeg som er som en slags Akan. Jeg som er en så stor synder. Jeg som har den historikken. Jeg som har tatt deg valg i livet. Jeg som har den CV-en og tar godt på deg smellende gang etter gang. Kan Jesus virkelig, kan Gud virkelig bry seg om en som meg? Så vil jeg si deg i kveld at Gud, Fader, elsker deg så høyt at han knuste sønnen sin for deg, for at du skal leve evig i lag med ham. Og det er fullbrakt, og det frelsesordet kan du hvile i. Så helt til slutt, steinrøyser i Akersdal, den lærer oss at Gud, han er en hellig og ren Gud, som ikke lar seg spotte, som ikke lar seg håne. Og mennesker som på mange måter går vekk fra ham, og ikke vil ha noe med ham å gjøre, men heller følge synd og verden i sitt eget liv. De må selv stå til ansvar for sitt eget liv. Men så taler heldigvis også den steinrøyser om at Gud, han er i dag og i går den samme til evig tid. Og han har satt håpets dør, altså Jesus, i Akersdal, som en redningsmann, som vår redningsmann. For Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Skal vi takke og be. Takk, Jesus, for ordet til oss i kveld. Takk for det levende ordet som vi har her. Og takk for deg påminnerne og det ordet du har møtt den enkelte med oss. Kanskje det har vært forskjellig. Det har vært alvorlig. Og kanskje var det noen av oss som trengte et alvorlig budskap i kveld. Men samtidig så finner vi trøst i ditt ord. Oppmuntring i ditt ord. Takk for nåden. Takk for frelsen. Takk, Jesus, for at du var villig til å gå den lange vei til soning, til død, for vår synd og for vår skyld. Så ber vi, Jesus, at vi må fortsette å løpe, fortsette vandringen vår med deg. Jeg vil be deg for forsamlingen i kveld. Jeg vil be deg for Gilja, bedehuset her, og bygden rundt, og kommunen her. Se til, folket. Se til de ufrelste og i kveld. Og kall de til liv i deg. Slepp de ikke før de får lov til å bli møtt med et frelsesbudskap fra deg. Og slik som du har fått møtt oss, så vil du også nå enda flere. Vi ber for de ufrelste, vi ber for våre venner og familiemedlemmer, vi ber for deg som vi tenker på. Vi ber Jesus om at du må jobbe med deg og stille med deg sånn som bare du kan. Så må du gi oss visdom og kraft og ord og muligheter til å være med og peke på deg når mulighetene byr seg. Velsign oss, Jesus. Velsign dette huset. Velsign lederne her og de som stiller seg frem og står i tjenesten her. La de få lov til å bli fulgt av deg og din ånd og ditt ord. I ditt navn, Jesus, så ber vi. Amen.